Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Od mikrofonu vás zdraví Jonáš Zbořil. Do kin před týdnem přišel velkofilm Duna, na který jsem se hodně těšil. Natočil ho Denis Villeneuve, což je můj oblíbený režisér. Strašně se mi líbil jeho Blade Runner a veškerý jeho předchozí filmy. V Liberatuře ale logicky nebudeme probírat Villeneuve ani jeho film, ale knižní předlohu román Duna Franka Herberta, který poprvé vyšel v roce 1965. Potom následovalo asi 18 dalších knih, mnohé z nich psal jeho syn Brian. No a hlavně i po 50 letech, ne-li více od vzniku téhle, od vydání téhle knihy, je to pořád nejoblíbenější sci-fi historie, aspoň to potvrzuje pár let stará anketa časopisu Wired, ve které Duna zvítězila třeba nad stopařovým průvodcem po galaxii a tak dále, nebo Enderovou hrou. No a se mnou ve studiu je expert na všechno divné, Antonín Tesař.
Krásný dobrý večer, krásný divný večer.
Ano. Jak prosím tě Duna přišla k životu? Já jsem četl, že Frank Herbert tehdy pracoval nejen jako, nebyl jen spisovatel na volné noze, ale byl taky novinář na volné noze a někdy v 50. letech rešeršoval článek o americkém ministerstvu zemědělství a jeho snaze řešit posunující se pouštní písky. Myslím, že to bylo někde v Oregonu.
No.
A on to rešeršoval a prostě na základě těchto rešerší se namotivoval k tomu psát o dunách.
No, on byl jako, je to tak, on dělal několik desítek let vlastně především novináře a ne úplně úspěšně se pokoušel prorazit jako teda literát, který psal už jako vlastně sci-fi literaturu před Dunou a u té Duny se opravdu jako uvádí, že ten jako ten prvotní nápad bylo vlastně tohle, co si říkal, bylo to nějaká jako ekologická vlastně strategie, jak se vypořádat s pohybem pouště nebo s pohybem vlastně písku do nějakých oblastí v tom Oregonu a oni to právě dělali metodou, že tam že to nedělali nějakýma zdma, kterýma by přehradili vlastně tu poušť, ale místo toho tam vysadili rostliny, které vlastně jako jejich kořeny bránily tomu pohybu toho písku. A Herbert vlastně tenhle ten článek nikdy jako nedokončil, respektive on pak vyšel jako x let později už jako vlastně součást knihy, která je věnovaná nějakým jako počátkům té Duny v době, kdy už ta Duna je jako slavná záležitost. Ale inspirovalo ho to vlastně jako jednak jakoby ta síla tý jako přírody, jo, vlastně, že on jako říká, že musíme vlastně tu poušť si představit jako něco jako spíš podobného moři, než nějaký jako statický krajině, jako něco, co je vlastně dynamický, co se nějakým způsobem rozvíjí, hýbe a kde ty duny opravdu jsou jako nějaká analogie k těm mořským vlnám. A jednak to byla fakt jako fascinace vlastně s tím, co ti ekologové nebo ty jako lidi, kteří prováděli to ohrazení nebo to, který jako pracovali vlastně s tou krajinou, co jako s tím dokážou udělat, jak vlastně oni jako organicky mění to prostředí, aby i z něčeho tak jakoby vyprahlýho, jako je ta poušť, aby udělali úrodnou půdu, což je potom vlastně jako silný téma v celý té knize, kde jakoby se ta problematika té pouště přenese na tu celoplanetární úroveň, že ta kniha se odehrává na pouštní planetě Arrakis, kde právě mimo jiné působí jedna z hodně důležitých vedlejších postav té knihy, což je planetolog Kynes, který je vlastně něco jako taková analogie k těm právě pozemským ekologům, který tam po několik generací s těma místníma obyvatelama, s těma fremenama pracuje právě na kultivaci té planety a na proměně té pouště v nějakou úrodnou krajinu. Jo? Takže je to jako zvláštní jako přístup, vlastně je to určitě jako ekologický způsob myšlení, nicméně jako je to vlastně něco, co jakoby to, co se dělo v tom Oregonu, tak to je konec 50. let a Duna vychází v polovině 60. let, takže vlastně je to jakoby taková jako ekologie ještě jako před těma prostě 60. lety skoro, jo.
Ano, takže už jsme řekli, jak vlastně Duna sama sobě dala vzniknout. Bylo to v době, kdy Frank Herbert už měl zase nějaký knížky, možná, že už dokonce nějaký vydaný knížky, to se teď nejsem jistý. Každopádně psal sci-fi od svých, myslím, 18 let, možná ještě dřív. A potom teda jel dělat tady ten článek o pouštích a najednou z toho vznikla v paperbacku 900 stránková knížka a ještě nutný dodat, že teda těch knih, který po Duně vyšly, takže jich asi 17.
Sám Herbert napsal tuším 6 dílů a pak...
Potom to dělal teda ten jeho syn.
Pak jsou ty pokračování od toho jeho syna, jenom ještě jako k tomu rozsahu. Tam je možná jako docela dobrý říct, že vlastně už jako ta, jak jsi správně říkal, ta první kniha je obří a že tam je jako ještě docela jako zajímavý kontext, proč se ta Duna stala vlastně docela rychle tím hitem, tak je to proto, že vlastně na začátku 60. let vyšel ve Spojených státech v paperbacku Pán prstenů od Tolkiena, což je vlastně taky jako obří epika, byť teda ve fantasy žánru, a ten americký fandom a vůbec vlastně jako americká nějaká jako ta kulturní obec jako cítila potřebu, aby tady vzniklo vlastně v Americe něco jako analogického právě tomu Tolkienovi, protože Tolkien je, že jo, Brit, takže je to jako importovaná věc a právě, že ta Duna se stala pro spoustu lidí vlastně tou americkou odpovědí na Pána prstenů.
To je super analogie, my se k tomu Pánovi prstenů dostanem za chviličku, ale jenom si říkám, končíme první vstup a já si říkám, představili jsme Dunu nebo zatím jenom to, jak vznikla, a myslíš si, že je potřeba říkat, o čem zhruba Duna je? Už jsme řekli, že se to teda odehrává, že to je velkolepý příběh, který stáhne přes mnoho a mnoho knih a odehrává se na planetě Arrakis, která je pouští. A co všechno bychom ještě měli říct?
Je no, ono se to odehrává v nějakým obřím galaktickým impériu, což
který
je taky...
10 tisíc let vzdálený od
nás.
Jo,
je to v letopočtu nějaký rok 10 tisíc něco, což je důležitý pro toho Herberta, protože on vlastně v té knize jde hluboko do historie, on potřebuje, aby to bylo hodně daleko od současnosti, protože se tam jako v tom ději té knihy se zúročujou procesy, které probíhají právě x století před tím, což mimo jiné je dlouholetý mnohogenerační plán sesterstva Bene Gesseritu na genetický vypěstování mesiáše, bytosti zvané Kvizac Haderach, která prostě bude nějakým jako nadčlověkem s nadpřirozenými schopnostmi, který právě je nějakým způsobem jako vytvořený na základě toho šlechtění vlastně.
Genetický šlechtění mesiáš,
šlechtění aristokracie, jo, že prostě oni jako to je zároveň, je to teda to galaktický impérium, který je řízený teda nějakým imperátorem, je to zároveň jako dekadentní záležitost, tam se ozývá teda zase jako fascinace určitý části sci-fi spisovatelů právě těma jakoby hodně jakoby knihama o pádu z Římský říše, ze který vycházel třeba Asimov v Nadaci a Herbert vlastně se k tomuhle tomu vrací. Zároveň velmi důležitá věc je, že kosmické lety v téhleté intergalaktické říši tak jsou závislé právě na té planetě Arrakis, protože ona je zdrojem koření, což je speciální látka, kterou si berou ty piloti těch mezigalaktických letů, aby dokázali předvídat ten pohyb v tom kosmu. Jo? Je to vlastně taková, jako asi se k tomu určitě dostaneme ještě, že to je dost jako taky výrazný motiv, taková jakoby taky vlastně jako nadpřirozená substance, taková psychedelická vlastně záležitost, která právě je klíčová pro to vytvoření toho nadčlověka.
Jestli máte pocit, že jste z toho zmatený, tak nebuďte smutný, protože
je to
v pořádku,
složitá kniha.
Je to velmi složitá kniha, respektive je to velmi složitých mnoho knih, ale řekl bych, že k těm interpretacím se dostaneme o tom, co to vlastně čte. Mám pocit, že nejblíž je asi teď ta klimatická interpretace a to, že vlastně melanž může být tak trochu ropa, nebo koření může být tak trochu ropa, že ty pouště můžou být tak trochu země kolem Perského zálivu a tak dál. A obecně asi k tomu, jak interpretovat Dunu a proč ji vlastně číst, k tomu se dostaneme s Antonínem Tesařem za chviličku. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu, která se dnes věnuje kultovní knize Duna od Franka Herberta. Antonín Tesař tady mluvil o tom, že Duna byla brána jako taková americká odpověď na Pána prstenů. Jenom připomínám, že ten první díl Duny, která má nakonec 18 dílů, tak vyšel v roce 1965. Část těch knih potom psal Frankův syn Brian Herbert. A samozřejmě asi všichni tušíte, že Duna je teď v kinech. Tu filmovou adaptaci, tu aktuální, natočil Denis Villeneuve, ale my se samozřejmě budeme věnovat hlavně té knize. Antonine, ty jsi teda mluvil o Pánovi prstenů a Pán prstenů se často interpretuje, i když pívají hlasy, že je to mylná interpretace. Každopádně se často interpretuje jako kniha o nástupu fašismu. Mě zajímá, jak se dá interpretovat Duna.
No, jako Duna je takhle, jakože ono vlastně...
Já myslím takový to zjednodušení jako typu, jak už jsem tady říkal, mně přijde, že Duna se dá interpretovat jako kniha, která jako jedna z prvních předpovídala nějakou klimatickou krizi, nebo vlastně jako pracovala s třeba s postapokalyptickým světem, ve kterým zase máš jako tu velkou materii, která pohání svět dál a nemůžeš bez ní vlastně moc existovat a zároveň je to ta materie, kvůli který děláš války, kvůli který se dva rody proti sobě spolčejí a teda. Ale jako jenom tady dávám nápovědu, co
jasně,
po tobě chci.
Já bych začal určitě vlastně tím, že to je hodně otevřená kniha. Že zároveň jsme řekli, já jsem teda jako na konci toho předchozího vstupu řekl, že je složitá, ale zároveň prostě ten důvod, proč se ta kniha stala opravdu jako takhle jako ultimátní klasikou sci-fi, je to, že ona má velmi klasický, velmi čtivý příběh. Že to je vlastně i jako Pán prstenů v tom ohledu, že to je velká epika. Že tam zároveň, jako přesto, že to je jako vlastně sci-fi tím zasazením, tak je to zároveň hodně jako fantasy v tom ohledu, že tam jde hodně právě o nějakou feudální společnost, o ten motiv toho mesiáše, který jako podle mě je hrozně zajímavý a hrozně důležitý právě i jako pro toho Herberta jako takovýho a o to právě, že tam jde o něco, co třeba jako je dneska populární v Hře o trůny a těchhle z těch seriálech, že tam je jako právě takový to velký drama těch intrik, nějakých jako mocenských bitev mezi nějakýma znesvářenýma rodama, zrada a pomsta, nějaký jako ten rod těch Harkonnenů, který tam bojuje proti těm Atreidům, tak jsou opravdu takový jako stělesněný zlo a zároveň ty Atreidi reprezentují nějaký aspoň jako víru v nějaký ideály nebo nějaký prostě etický principy.
A takže vůbec ale nejoblíbenější Herbertův klan jsou Fremeni, ne? Jako tam jo, vidíš jako stělesněný dobro.
Ty Fremeni jsou, to je taky jako důležitá věc a jeden jako z důležitých motivů té knihy, tak je vlastně to, že ty Fremeni teda nejsou jedni z těch aristokratických rodů, ale jsou to vlastně původní obyvatelé té Duny, kterým ten Herbert úplně zjevně jako propůjčil nějaký znaky arabský říše. Jo? Jenom i vyloženě jako ve slovníku, který používá. Což jako z dnešního pohledu je vlastně, že to působí, jako že to znamená víc, než to jako reálně v tom roce 65 znamenalo. To je i jako důležitý k tomu, co jsi říkal, jak vlastně máme tu Dunu dneska interpretovat. Ono je důležitý, že to je kniha, která je fakt jako 60 let stará a tato jako situace kolem vlastně té ropy, kolem vlastně toho, jak arabský svět vnímáme dnes, tak se jako nějakým způsobem posunula. Jo? Tam to, na co ten Herbert jakoby navazuje, tak je určitá představa, která je hodně vlastně nějak jako reaguje na spíš jako na věci, jako je Lawrence Arábie, na takový ten mýtus jako o těch beduínech, jako o nějakým divošským, ale zároveň svým způsobem jako osvíceným národu, který vlastně jako je, žije v nějakém sepětí s těma, jako takzvaně, je to takový mýtus těch jako
jo,
lidí, kteří jsou,
přírodou, jako
který
jsou čistý,
nejsou skažený tou civilizací.
Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Makes me feel seasick. Oh, what a skill to have. Oh, what a skill to have.
kdybychom si udělali takovou popkulturní osu těch velkých děl, typu někde máš Pána prstenů, někde máš Hru o trůny, někde máš Matrix a někde, jo, máš, někde máš Star Wars třeba, tak kam bys na téhle ose posunul Dunu? K čemu se bude nejvíc blížit? Od čeho bude nejdál a tak dál? Jestli to dovedeš jako graficky takhle popsat.
Tohle je jako zajímavá vlastně představa, nebo jako zajímavá jako mapa nějakých kontextů, protože vlastně Pán prstenů vychází v polovině 50. let zhruba v té Británii. A je to jako kniha, která myslím si, že jako, byť teda nevím, jestli by s tím souhlasil Tolkien, ale je to kniha, která nepochybně byla jako interpretovaná silně jako nějaký právě zpracování traumatu té druhé světové války. Jo? A myslím si, že ta interpretace strašně sedí a dneska jako naskakuje úplně automaticky. Pak máme tu zmíněnou Asimovou nadaci, která je přelom 40. a 50. let, která je zase jakoby vlastně jako ovlivněná tím pádem Římský říše a je to takový jako zvláštní jako myšlenkový experiment, projekt, který v jehož jádru je Asimovova představa, takzvaný psychohistorie, což je něco, co nám umožňuje vlastně pomocí nějaký matematický analýzy předvídat pohyby ve společnosti do budoucnosti. Což je důležitý pro toho Herberta, který teda přichází v roce, jako tu knihu psal vlastně celou první polovinu 60. let a do nějaký míry je to reakce na nadaci v tom smyslu, že on už jako tenhle ten projekt nějak jako tematizuje. Právě třeba v tom, jak jsem zmiňoval ten Bene Gesserit, v tom, že tam vlastně spousta jako lidí nebo spousta těch organizací, které tam fungují, tak se snaží právě o něco takovýhodle. O nějaký mezigenerační jako projekt, který jim umožní získat kontrolu nad dějinama. Jo, fakt ten projekt toho kvizace Haderacha je jako tenhle ten jako trošku asimovovský jako projekt. Zároveň vlastně to koření, který je na té planetě Arrakis, tak způsobuje, že lidé mají vize budoucnosti, ale jsou to vize vždycky jako nějaký plurality možných budoucností. A ten Herbert, který už je vlastně ovlivněný nějakýma modernějšíma přístupama k vědě, jako je zejména teda princip neurčitosti, on ostatně napsal knihu, která se jmenuje Heisenbergovy oči, jo, vyloženě jako, kde tematizuje tu kvantovku a vlastně tyhle ty
Počkej, ještě Tondo, zpomal. Princip neurčitosti. Řekni to v jedné větě, co to znamená.
Jo, v podstatě to jako znamená zhroucení takového toho klasického představy, takový ty klasické představy vědy o tom, že ten jakože může zkoumat vesmír, který je jako nezávislý na tom pozorovateli a který je nějakým způsobem vlastně jako poznatelný, jo, který je jako, jako něco vnějšího, co jakoby my můžeme jako prohlídnout.
Jasně, jo. A to, že na něj sám koukáš, už ten vesmír nějak...
Tenhle ten princip.
A ještě tě zase vrátím na zem zpátky jenom k těm popkulturním věcem, takže si zmínil už Pána prstenů, zmínil si Asimovu nadaci, jak je to blízko nebo daleko ke Star Wars, protože třeba jsem čet, že nejlepší filmová adaptace Duny jsou právě Star Wars, což mi přijde velmi vtipný a vlastně až teďka mi dochází, jak moc částí Star Wars se odehrává v pouštních dunách a jak je tam vlastně taky ten velký imperátor a tak, že vlastně je to taky takovej jako boj, veliký boj dobra proti zlu, ale to můžeš samozřejmě říct skoro o každém příběhu, ale mám pocit, že tady ta glosa je vlastně docela, tady to jako uglosnutí je vlastně docela vtipný. Tak jak moc daleko nebo blízko má Star Wars a Duna?
Jo, já bych to možná jenom jako ještě jako jenom fakt rychle dokončil, protože tohle to mně přijde, že sám Herbert jakoby říká, že to, o co mu šlo hodně v té Duně vedle těch ekologických a řekněme nějakých jako psychedelických jako ohledů, tak je právě tady ta představa toho, jako do jaký míry je ten je jako vesmír nebo lidská společnost nějakým způsobem jako naplánovatelná a do jaký míry se tam vždycky objeví nějaká chyba, která to celý zhroutí. Jo? Takhle myslím, že bychom měli číst, nebo takhle Herbert chce, aby jsme četli i vlastně ten ústřední příběh toho, jak se z toho hlavního hrdiny, z toho Paula Atreida stane ten prorok, ten vlastně jako nadčlověk, ten Muad'Dib, což je jakoby, jako jádro celý té knihy.
Proto jsem mimochodem zmínil, promiň, že tě do toho skáču, proto jsem zmínil ten Matrix, protože mi přijde, že vlastně tam je zase implementovaný ten velikánský mesiášský příběh toho jednoho chlapíka, který se stane tím jedním mesiášem.
Jo, a já myslím, že to právě v té Duně není až tak zřejmý, ale ten Herbert určitě chtěl ukázat, že vlastně ten projekt jako selhal, jo? že ten Paul Atreides není jakoby ten mesiáš, jak ho známe právě ze všech těch možných jako klasických mesianistických příběhů. Hodně to pak ukazujou ty pokračování Spasitel Duny, Děti Duny, Božský imperátor Duny, kde vlastně jako vidíme, co se stalo potom. Jak jemu se to nepovedlo vlastně, nebo on o to ani zas tak strašně neusiluje, jo? On v té Duně je právě motiv toho, jako dneska takového hodně kontroverzního slova, džihad, který vlastně jako je to fremenský slovo pro nějakou svatou válku, pro něco, co jakoby má, jako hrozí, že přijde s tím příchodem toho mesiáše, ale ten Paul Atreides se toho od začátku bojí a snaží se plánovat tu budoucnost tak, aby právě se tady tomu vyhnul. Jo? Takže je potřeba to jako fakt číst jako s tím jako pohledem, že ta Duna vlastně nemá být ten mesianistický jako příběh, ale kritika toho mesianismu, jo? Což je jako teda dlouhá, možná teda jako extrémně komplikovaná odbočka a odpověď na otázku, na kterou ses vůbec neptal.
Ano.
Ale myslím si, že jako, že tohleto je jako něco, co je jako důležitý pro tu Dunu. A Star Wars vlastně jsou rok 1977. Je to vlastně určitě jako sci-fi příběh, ve kterém se dají hledat určitě velký paralely s Dunou. Je otázka, do jaký míry jako je to vědomí, do nějaký asi jo, protože zároveň jakoby ten první díl Hvězdných válek bejvá, nebo nacházejí v něm interpreti strašnou spoustu odkazů na různý brakový sci-fi záležitosti od komiksů přes literaturu a tak dále, který jsou starší a ta Duna do toho taky spadá. Zároveň ty Star Wars vznikly 2 roky poté, co Alejandro Chodorovský se pokoušel natočit svoji verzi.
Ano, to je důležitý, bod. Alejandro Chodorovský, to bychom měli zmínit, chtěl natočit svoji verzi Duny, měl to velmi dobře vymyšlený. Já jsem se to tady poznamenal, že vizuály mu měl dělat samozřejmě H.R. Giger, měl tam hrát Orson Welles, měl hrát Harkonnena, Salvatore Dalí, měl hrát toho Imperátora, což myslím, že je velmi, velmi, velmi slušný. A Pink Floyd a Magma měli dělat soundtrack tomu filmu.
No,
velkolepá
krásná
věc.
Krásná progroková, surrealistická věc.
No a nakonec to neklaplo to, ale nám to už teďka taky neklapne. Musíme končit a pustit písničku, protože už mluvíme velmi dlouho. Posloucháte Liberaturu o Duně na Radio Wave.
Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
How come the more you have, the more that people want from you? More you burn away, the more that people earn from you. More you pull away, the more that they depend on you. I never seen a hero like me in a sci-fi. So I wonder if you need to re-remember me. I wonder if you think that I can ever raise you up. I wonder if you think that I can ever help you fly. I never seen a hero like me in a sci-fi.
vision lies. All I see is black. I'm coming to the floor, just a little more. Get it on, examine. I've been gone, you've been all alone. Stoking all the fires in the cellar, place the light. Call me late at night, and I'll be running home to you.
Tondo, ty jsi ještě nestihnul doříct důležitou věc, tak dám ti prostor.
Ne, já jsem jenom chtěl vlastně říct, že pokud vás zajímá Chodorovského Duna, tak se podívejte na dokumentární film, který se přímo jmenuje Chodorovského Duna z roku 2013, který je jako velmi detailně s obrázkama se vším ukazuje prostě jako ten osud toho projektu od toho stvoření až po vlastně ten nezdar.
Já se právě asi možná vlastně, zůstanu u těch filmových adaptací, protože Duna je velkolepá věc a zároveň jako velmi stará věc, když to tak vezme 60 let, to už je docela hodně, co se týče sci-fi, tam mám pocit, že ten čas plyne ještě rychleji než u jiných věcí. A přesto se nám stává, nebo děje teď v posledních letech, že takový ty sci-fi klasiky typu Asimovova Nadace a tak dál, vlastně dostávají nový a nový filmový adaptace. A mě zajímá, čím to je, že se lidi, asi zůstaneme u té Duny teďka na chvíli, čím to je, že se k Duně pořád ty filmaři a ty filmový studia chtějí vracet?
No, je to, souvisí to vlastně s tím, jak se zhruba za posledních 20 let pořád ta kinematografie hollywoodská vrací k něčemu, co bychom řekli jako nějaká kultovní záležitost nebo nějaká fandomová věc, protože že jo, tak jako...
Že je to tak pragmatický, že oni využívají už existující publikum, který jde mobilizovat snadněji, než když bys hledal úplně nový publikum pro novou jako sci-fi ságu.
No, oni potřebují samozřejmě jako mobilizovat nový publika, že jo, jako s lidma, který i jako s lidma, který tu Dunu jako četli a mají rádi, tak by nevystačilo. Čili, ale jakoby ty fanoušci tak tvoří nějaký fakt jako základ prostě a jako, že jo, tak můžeme se na to dívat takhle pragmaticky, můžeme rozhodně, jako že jo, prostě v roce 2000 vznikla obří megalomanská a extrémně úspěšná adaptace té trilogie Pán prstenů a od té doby vidíme nějaký jako snahy prostě oživovat tyhle ty starší a zavedený fanouškovský vlastně univerza do nějakých velkých hollywoodských seriálů, jako je Marvel prostě Universe nebo třeba jako Nadace, ze který teďka vzniknul drahej televizní seriál. Ale z druhé strany vlastně tak tady máte to, že samotní ty tvůrci vlastně mluví o tom, že pro ně je to strašně srdeční záležitost. Což jakoby podle mě nemusí být nutně marketing. A u toho třeba Petra Jacksona s tím Pánem prstenů, tam si myslím, že jako zřejmě, ne. Ano, že, jako, že to je opravdu jako člověk, který jako velmi rozumí té předloze, který jako pracuje vlastně i třeba jako s takovýma kanonickýma výtvarnýma stvárněníma té Středozemě. A to všechno jako v tom filmu jakoby vidíte a taky jako lidi, kteří mají rádi Pána prstenů, tak většina z nich jako neodsuzuje ty filmy. A myslím, že něco podobného říká jakoby Villeneuve o té Duně, a já mu to i vlastně jako rád věřím, protože ta Duna je jako něco, co jako je sice starýho, ale zároveň je to jako prověřený tím časem. Jo? Je to jako věc, která je jako velmi živá nejenom mezi lidma, který čtou ať už sci-fi nebo jinou literaturu, ale i vlastně v tom jako Hollywoodu, kde jako tam máte opravdu jako velkou historii neúspěšných pokusů, jak tu Dunu stvárnit, včetně teda filmu Davida Lynche z roku asi 84, uh-huh. který vlastně taky jako skončil.
Tak David Lynch sám se od toho filmu distancoval ve chvíli, kdy viděl ten studiový střih a říkal, že tak pod tímhle podepsaný bejt nechce, že jo, a tím to jako šlo pod stůl.
No, on ten film skončil vlastně jenom o trochu líp, jako než ta Chodorovskýho Duna, protože on taky jako měl, jemu se vlastně, jakože se nikdy jako nepodařilo ten příběh jako stvárnit do podoby toho celovečerního filmu. Jemu se to vlastně strašně jako rozpadlo v té střižně pod rukama. Údajně existují nějaký jako několika hodinový hrubý sestřihy té věci a jako vedle toho, že to teda nezvládnul ve střižně, tak to taky jako je věc, která se strašně těžko dělá i jako vizuálně, jo? Že vlastně ten film jako graficky vlastně za tou předlohou tak jako strašně jako jde pozadu.
Jo. Mě jenom zajímá, jestli Duna je stará, jestli za těch 60 let zestárla nebo ne. A teď možná narážím i na to, že Frank Herbert udělal chytrou věc, že do toho vlastně příběhu neimplementoval žádnou technologii, že to je, jak jsi říkal, že to je vlastně možná daleko víc fantasy než sci-fi, protože rozhodně to není žádný hard sci-fi, že by to pokládalo technologické otázky jako jo, a řešilo to technologické precedenty a tak, jako třeba Já, robot, ale že to vlastně pracuje s takovým nadčasovým materiálem, jako je koření nebo melanč a neboli melanč. A jestli vlastně tohle mu nepomohlo v té nadčasovosti, nebo čím to je, že Duna zůstává nadčasová a i v roce 2021 chce nový a nový adaptace.
No ona tam jako jediná technologie pořádně, která tam je, tak je fakt to koření, což údajně podle jako jednoho jediného textu, což je nějaká kniha prostě o psychedelických houbách, tak Herberta Prey fakt jakože k tomu koření inspirovali to, že on jako sám vlastně pěstoval ty psychedelické houby a vyzkoušel jejich účinky. Jo? Takže jakoby tam ta technologie je takhle jako taky vlastně jako hrozně vázaná na tu dobu těch 60. let. Stejně jako spousta jako dalších věcí v té Duně. Ta kniha je fakt hodně šedesátková v tom, že právě, jak jsem říkal, jako reaguje na ten princip neurčitosti. Je tam určitě jako dobová představa o tom arabském světě a o tom mesianismu, která jako nějak navazuje třeba na Lorence z Arábie a tak dále. Ale zároveň vlastně ty věci, které tam jsou dobový, tak to jsou vlastně jako témata, které do nějaký míry jako žijou do dneška. Jo. Ono je to zakotvený v těch 60. letech, ale tak jako z těch 60. let to hrozně tak jako zírá do té budoucnosti.
Tak možná, že 60. leta, to je přece myšlenka, která se taky vrací, myslím, velmi často, jak se říká, že v 90. letech skončily dějiny a ukazuje se, že to teda asi nebyla pravda, tak o 60. letech se přece mluví jako o takový té poslední dekádě futuristického optimismu, kde ještě lidi věřili, jo, ta budoucnost bude asi fakt zajímavá a hezká. A zároveň v té době vycházely taky knihy, jako je Tiché jaro od Rachel Carson, což je kniha, která teď zrovna opět vychází v nakladatelství Host a je to taková ta první kniha, nebo jedna z prvních knih v žánru non-fiction, která upozorňuje na to, že klimatická krize může být docela vážný problém do budoucna.
Jo, jo, jo.
Ale jakože to, že jestli se nepletu, jestli souhlasíš, tak ty 60. leta je podle mnohých taková ta poslední dekáda, kdy se říkalo, jo, tak jako budoucnost by mohla být zajímavá.
Jo, akorát, že právě ten Herbert už jako trošku už to vyhlíží, už tam cítí tu temnotu. Jo?
No, ano, myslím, že v té době, no to vyšlo fakt pár let po Tichým jaru a těžko říct si Frank Herbert Tichý jaro čet, ale víme, jako, už jsme se o tom bavili, že zkoumal ty Duny a řešil jako ty
já si myslím, možnosti. Že vzhledem k tomu, že Herbert byl jakoby novinář, ten nápad vzešel prostě z nějaký ekologický myšlenky a on se dělal velmi rozsáhlý rešerše k tomu, takže tohle to určitě čet a nějakým způsobem, jako ona ta kniha vlastně jako z tohoto hlediska není apokalyptická, naopak, jako ona jakoby vidí tu ona jako se nějak jako obdivuje vlastně ty schopnosti těch ekologů vlastně pracovat s tím prostředím jako nějakýma způsobama, které jsou organický. Jo? Takže jako v tomhle tomto až tak jako negativní není. Ale ještě vlastně, jak se ptal, proč to jako furt žije, tak jakoby já si myslím, že jako na té knize je brilantní opravdu to, jak on dokáže tyhle ty jako složitý abstraktní problémy nebo společenský problémy strašně plynule propojit fakt s takovou jako s takovou tou klasickou dobrodružnou epickou jako záležitostí, jak jsem říkal, opravdu tím dramatem tý jako zrady a pomsty a těchhle z těch jako velkých jako shakespearovských témat, řekněme, nebo jako je to fakt vlastně takovej jako čtivej, dobrodružnej, fantastický epos, který ale vlastně, když jakoby ho čtete, tak vás to zároveň jako nutí neustále jako přemýšlet o x jako různých kontextech. Což je i jako důvod, proč ta kniha je nějakým způsobem živá dneska, jo? Ona jako spousta těch, ona jako velmi dobře zestárla právě v tom, že spousta těch jako motivů, který tam jako dneska čteme, tak tam jako dokážeme včítat mnohem aktuálnější věci, než na který jako vůbec jako v těch 60. letech jako byly na stole.
Dáš mi příklad?
No,
to bude jako asi těžký, můžeme si na to dát písničku, klidně, už stejně už zase mluvíme 10 minut. Okay. Takže dám ti písničku, Antonine, a potom si řekneme.
Poslouchat hezkou písničku.
Dobře, posloucháte Liberaturu na rádiu Wave.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Pojďme na chvilku, jestli máš zájem, jestli na tebe moc nevypálím tu otázku, probrat takovou tu trivii, takový ty zajímavosti kolem toho, jak ta kniha vznikala, nebo co se kolem ní dělo. Mně napadá, že třeba ty jsi říkal, že ten úspěch přišel celkem záhy a já mám pocit, že když jsem si dělal rešerše na ten dnešní rozhovor, tak jsem naopak četl, že to vlastně s Dunou vůbec nevypadalo tak dobře na začátku, že to asi 20 nakladatelství odmítalo s tím, že prostě takovou věc vydávat nebude, že tenkrát sice sci-fi už začalo být zajímavý a populární, ale že pořád královaly takový ty malý žánry typu povídky a že nikdo nechtěl vydávat jako několika set stránkovej veliký román. A že vlastně Frank Herbert na tom byl podobně jako kdysi George Lucas, když takzvaně pitchoval svoje návrhy na sfilmování Star Wars.
No ona to vznikalo spíš tak jako bolestně už jako takhle. On jako původně vlastně Herbert udělal nějaký krátký seriál do časopisu několik jako navazujících povídek vlastně. Pak to, myslím, ještě jako v nějaký další upravený verzi taky vycházelo v nějakém časopisu na pokračování a ta kniha výsledná tak je ještě jako nějak dramaticky přepsaná a rozšířená, tato jako časopisecká věc. A jako v té době ještě jako je pravda, že jako nebylo úplně zvykem, že by v té sci-fi vycházely takhle jako megalomanský záležitosti a vyjma teda možná tý nadace, ale to je taky jako vlastně mnohem, když si vezmete ty tři díly tý nadace, tak oni jako ani když jsou všechny tři dohromady, tak nejsou zdaleka tak jako dlouhý jako
ta Duna.
A
navíc to bylo od autora, který se dávno zavedl a vydával takové věci jako Já, robot, což taky patří do obrovského kánonu. Že? Mm-hmm. Takže myslím, že Herbert to měl složitější. Každopádně jsem našel, že Duna nakonec vyšla v nakladatelství Chilton, který bylo původně známý jako vydavatelství manuály na opravu aut, což mi přijde jako hezká kuriozitka.
Zen a umění opravovat auta.
Ano.
No na vzdálených planetách.
Pak jsem teda četl, že tomu pomohla šuškanda, úplně regulérní, standardní šuškanda v době bezinternetové. Zajímá mě, jestli třeba víš, jak si pak vedly ty další díly a jak jsou na tom vlastně ty příběhy, který pak píše ten jeho syn Brian.
No, ty jsem nečet, ale jsou hodnocený dost špatně.
Jo. Takže je to podobně jako třeba Noc Trifidů, jo?
Jo, je to takovej ten fakt jako případ, jako jsou prostě pozdní díly třeba zrovna tý nadace, nebo pozdní díly Clarkova setkání s Rámou, kdy vlastně jako je to jako zavedená značka a píšeme pokračování jenom proto, aby byly, protože prostě víme, že se to prodá, jo? To je jako takovouhle logiku zatím trochu vidím, ale nečet jsem to, ale jako ty, on údajně navíc, ten Herbert měl od začátku jako plán v tom ději pokrýt vlastně děj těch prvních třech knih, jo, že už měl jako rozplánovaný to, že nejenom, že uvidíme ten vzestup toho Muad'Diba, toho jako mesiáše, ale uvidíme vlastně potom i ty jako neslavnější dojezdy tady týhletý jako tý revoluce, kterou tam v tom impériu ten Paul Atreides udělá. A ty první pokračování teda myslím si, že už jako úspěšný jsou. To první vyšlo docela brzo po té první Duně, to ty další pak s nějakýma jako velkýma třeba jako pětiletejma odstupama. Dost jako specifický díl té Duny je čtyřka, Božský imperátor Duny, což je taková hodně...
To o tobě.
To je jako, nevím, no, je to, tam, jako, tam je právě vidět, jak se jeden z potomků toho Paula Atreida změnil už v takovou jako opravdu monstrózní polobožskou jako bytost, která vypadá jako ten červ na té Duně, ale má lidský obličej a vidí prostě do minulosti, do budoucnosti a je to taková jako opravdu už jako nadlidská figura.
Já tě na chviličku zastavím, máme zase, už se nám krátí čas a vypadá to, že už jsme vyplitvali stopáž celkové literatury, ale stejně ještě zkusím, jestli bys nekontextualizoval Dunu v rámci toho, co teď vychází za sci-fi, lomeno fantasy ságy, za takový ty věci, které jsou už víceméně nadžánrový. Já jsem teda nečet žádnou N.K. Jemisin novou a tak, ale mám pocit, že nebo zajímalo by mě, jestli Duna obstojí v té podle mě veliký konkurenci toho, co teď vychází, co teď dostává Nebuly a já nevím ještě, jaký další prestižní ceny. Mám pocit, že vlastně sci-fi je zase jako na hodně vysoké pozici, že se hodně čte a že přináší, že teď jako má vlastně nový témata, který řeší. Jo, že už to není, že prostě už to není taková ta klasika ve stylu Asimova a tak a že se to posouvá úplně jinam. A teď mě zajímá, jestli tý konkurenci typu Jemisin, jestli Duna ještě obstojí.
No já si myslím, že jako Duna je fakt jakoby předběh tady k těmhle těm současným jako kork té epický fantastice, jo? Že opravdu ten Herbert je nějaký jako jeden z nejdůležitějších textů v tom žánru, právě v tom, že jako nastolil tady tenhle ten trend, jednak že budeme dělat velké, dlouhé jako tlusté knihy a jednak že budeme právě dělat věci, které jako nebudou už nějaká jako eskapistická prostě což je jako vošklivý slovo a je to nefér, jako i vůči tý starší sci-fi, jo, tenhle slovo, že to je jako jenom nějaký eskapismus, ale řekněme jako pro zjednodušení opravdu ta Duna je jako kniha, která i jako ve své době nebo velmi rychle si jako čtenáři uvědomili, že to není jenom jako dobrodružná záležitost, ale že se tady řeší netriviálně nějaký jako zásadnější problémy a to je právě ta cesta, která jako potom, kterou ta sci-fi nebo ta prestižní sci-fi se jako dala, která jako vede opravdu i k takovým věcem, jako je ta trilogie od Jemisinový a spousta dalších jako podobných sák, nemluvě o jako ryze takových těch jako opravdu megalomanských epických záležitostech, jako je třeba Hyperion, Dana Simonce a další věci. Jo. Prostě ten Herbert je určitě nějaký prazáklad tady toho a myslím si dokonce, že i se jako dneska dá dost dobře furt číst. Podle mě je to fakt jako věc, která zestárla dobře. Když jako si uvědomíte, že to je kniha z půlky 60. let, když mu odpustíte, že je to jako přesto, že teda se teda jako mluví o tom, že tam jsou silné ženské hrdinky, tak zrovna tady tenhle ten jako aspekt toho, jak on nakládá s ženskýma postavama, tak je dneska jako dost problematický. Tak když to, na tohle to přistoupíte, tak si myslím, že to je furt jako dost živá záležitost.
A naopak, na rozdíl třeba od čeho? Ty jsi tady mluvil o tom eskapismu. Já si třeba myslím, že texty od, nevím...
Rozdíl od té nadace, jo.
To nadace je zastárla.
Jako, nadace je brutálně jako stará, prostě to je jako hyper, jako šovinistická záležitost.
Já totiž, jako, promiň, že tě přerušu, mám pocit, že třeba, nevím, Solaris od Sapkovský...
Vodlema.
Vodlema Stanislava. Já tě vidím a koukám na tebe a vidím Zaklínače. Totiž.
To se
mám pocit, že...
To ještě nikdo neřekl.
Tak mám pocit, že třeba Solaris je vlastně taky pořád jako ryze aktuální sci-fi, i když mám pocit, že to je zároveň jako takový to vycházející z technologie, prostě lidstvo se jede podívat na jinou planetu, ale na ní vlastně řeší strašně planetární, environmentální věci a tak dále.
No,
ale...
podle mě fakt ten problém není jako v technologii. Jo? Oni, jako samozřejmě ty věci, které jsou hodně jako závislí na těch aktuálních technologiích, tak stárnou vlastně rychleji v nějakém ohledu. Jako třeba, já nevím, fakt případ jako mnohem mladšího Neuromancera od Gibsona, jo, to je jako furt jako dobrá věc, ale jakoby už jsme fakt jako ve spoustě věcí jako jinde, jo. Ale jako zrovna Solaris teda mně přijde, že tam jakoby je ta, že to téma taky jako není vlastně technologický, že tam je fakt
není,
jako
není.
Takový...
Myslím, že jako... Fakt myslím, že jako možná ne ani environmentální, že to je ještě hlubší, že to je něco jako, řekl tam... bych, existenciálního,
no,
že to,
no,
že to
tam fakt jako
mluvící
to...
oceán a tak.
No. Že jakoby, jako samozřejmě prostě spousta, jako Herbert není jediná sci-fi z téhle doby, která zestárla dobře, na druhou stranu teďka ti nepovím, čověče, co je takovýho jako, ale jako myslím si, že většina těch věcí, které v té době vycházely v těch samých časopisech, ve kterých Herbert dělal ty Duny na pokračování, tak jsou věci, které se dneska moc číst nedají. A ten Asimov je úplně jako, myslím, super příklad na to, jak když to dneska čtete, jak může jako sci-fi zestárnout hrozně blbě.
A jenom pro přehled, právě protože jsem Jemisinovou nečet a protože vlastně vyjma Liuči Skinna moc netuším, co vlastně jako znamená ta aktuální sci-fi, co se v ní vlastně řeší. Jsme tady zmínili ty veliký příběhy, ty velkolepý věci, ostatně i Skin má jako 3 díly a dohromady to má tak 1500 stránek. Tak co to vlastně je, co jako definuje tu aktuální sci-fi? Dovedl bys to říct? Jako... Krom toho, že to možná přichází mezi žánrama, že to jsou teda velkolepý příběhy a tak.
No, na jedné straně je to, co říkáš, určitě nějaký jako čím dál vyšší ambice, ale to je něco, co se táhne taky jako do vlastně těch 60. let, ta snaha toho žánru jakoby vyrovnat se té mainstreamové literatuře a dneska to je naopak, že vlastně mainstreamoví autoři píšou tu sci-fi, ale to je to, co jsi zmiňoval ty a jinak jako to, co se dneska řeší ve sci-fi, jako ty témata konkrétní, tak si myslím, že jsou taky jako vlastně něco, co tě napadne hnedka, když se jako ptáš, co se řeší v té popkultuře. Tak jednak je to vlastně jako opravdu nějaký témata jako environmentální apokalypsy prostě, což je jako něco, co je teďka jako fakt prostě jako denní chleba opravdu jako, a je to dobře. A jednak je to jo, jako fakt jakoby nějaký otázky identity, nějaký otázky diverzity, tolerance vůči nějakým jako odlišným životním stylům nebo životním zkušenostem. Je to vlastně nějaká snaha rehabilitovat nějaký menšiny a stereotypy, které oni
možná, že na tom,
o nich jsou.
Možná, že na tom moderním sci-fi je důležitý to, že přesně ostatně N.K. Jemisinová je teď ta jako hlavní autorka, což je afroameričanka autorka, což by si před x desítkama let nikdo nedovedl představit,
jo,
že
jo.
Nejlepší sci-fi tady bude psát afroamerická autorka na místo třeba Artura C. Clarka nebo já nevím jakých.
Jo, ale oni jako ještě navíc, ona ta Jemisinová píše spíš fantasy, ale i jakoby právě v té klasické velmi jako technologie, ono jako technologicky je taky trošku jako zjednodušující slovo, ale řekněme v takový té sci-fi, která se kouká opravdu jako do té budoucnosti blízký, tak tam taky jako jsou výrazný jako ženský jména a výrazný hlasy nějakých jako menšin a je tam vlastně nějaká jako snaha jako rehabilitovat tu zkušenost, jo, jako podívat se na ty podívat se na ten žánr očima vlastně někoho, kdo byl dlouho z toho žánru jako vytlačovaný ven, ale jako on něco podobného dělá jako ten Herbert v té Duně, jo, s těma fremenama, s tím falešným mesiášským příběhem a tak dále, jo, to jakoby je taky jako něco, co můžeme jako stopovat až k němu.
Super, já myslím, že jsme na to kápli. Už se mě několik posluchačů a různých fanoušků na různých sociálních sítích, mimochodem děkujeme, že máme fanoušky, to znělo tak jako nafoukaně, ale já jsem za to strašně rád, že
fanoušci to určitě oba dva tví fanoušci,
tak říkali, že by chtěli, aby jsme dělali takzvaný playlisty toho, co zmíníme, tak dneska bude hodně dlouhej ten playlist autorů a textů, který jsme zmínili, já slibuju, že to nahodím někam na Instagram nebo kam to prostě půjde. A Tondo, moc díky, že jsi přišel do této Liberatury, neměl jsi dlouhou cestu, tady přes sklo studia vidím tvůj kancel, tak se tam zase zaši. A díky moc.
Já děkuji za pozvání, o dveře vedle, krásný to bylo.
Tak se těším na nějaký další společný díl, díky, ahoj.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.